Gepler Azadlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 21-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käzelikler dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň iň ýokary derejeli harby wekiliniň 19-njy iýunda aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Orsetiň harbiýleri bilen ara gatnaşygy gaýtadan ýola goýmagyň üstünde işleýär. Orsiýet bu gatnaşyklary Amerikan uçurynyň Siriýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagynyň netijesinde zeper ýetirilenligini aýtdy. Siriýada konfliktsiz ara çäýin saklanmagy iki tarapda söwüşýän goşunlary gorama üçin esasy gural bolupdy. Şol bir giňişlikde aýra başga harby çäreler amala aşyrýan taraplaryň arasynda tötänligin, çakmyşyklaryň töwekkülçüligi artýar. Biz bir näçe sagatdan diplomatiki we harby taýdan konfliktsiz ara çäýi dikeltme urunda işleşer we dartgynlygy goşadyr diýip Washingtonda baş harby ýolbaşçylaryň Birleşen Ştabynyň başlygy General Joe Danford aýtdy. Danford öwrüň esasy ünsüni Birleşen Ştatlaryň Siriýa daqy saati maqsadının İslam devlet ekstremist toporuna qarşı söwüşmekden ibarattygyny öňe sürmäge gönükdirilijekdigini aýtdy. Ortet Federasiýasy hem Siriýadaky maqsadynyň biziňki ýaly İslam devleti toporuna qarşı söwüşmekden ibarattygyny mälim edipdi we biz munyň näme derejede haqiqata gabat gelýänligini ýakyn sagatlarda görürs diýip Danford aýtdy. Munyň öňe serisinde Ortetiň gorunmak ministrligi ara çäge ret edýänligini sebäbi Pentagonyň 18-nji iýunda Siriýanyň Su-22 kysymly bombalaýjy uçuryny urup ýere gaçyrma arkaly ony bozanlygyny bellädi. Täjikistanyň hökümeti Hitaýda ölüm jazasyna hökm edilen 5 täjik raýatyna berilen jaza 19-njy ýyla çenli ýerine ýetirilmese, olaryň bu jazadan gutuljakdygyny mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň 20-nji iýunda aýtmagyna görä 19-njy iýunda Pekinde täjik we Hitaý resmiýleri iki ýurdun raýatlary bolan tutsaklary öz ýurtlaryna tapşyrmak hakynda ýalaşygyň tasdiklanandygy barada dokumentleri alyşypdyr. 2014-nji ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen ýalaşyk onuň tasdiklanandygy hakyndaky dokumentleri taraplar bir-birine goşurandan soň 30 gün geçen soň, ýagny 19-njy iýulda güýje girýär. Häzirki wagtda Hitaýda adynan 15 sany täjik raýaty tutsaklykda saklanýar, olardan 5-si ölüm jazasyna hökm edildi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Hitaý Täjikistanyň 51 ýaşly raýaty Hasan Yusufowa berilen ölüm jazasyny ýerine ýetirdi. Yusufow neşe gaçakçylygynda günälendi. Türkmen senatçylarynyň we telekeçileriniň wekili Ulum we Sunugat Ritseri adyna ei boldy. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler bileleşiginde indi Ulum we Sunugat Ritseri işleýär diýilip Rambler täzelikler portaly bellýär. SNG Sewodnya neşrine görä Ortetiň Ulumlar Akademiýasy Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler bileleşiginiň Owuk hojalyk bölüminiň başlygy Şamrat Hiriyemowy Ulum we Sunugat Ritseri hormatly ady bilen silaglapdyr. Bu ada adamzadyň ötüşüne öz ilmi işleri, jemgyýetçilik işleri, döredijiligi we haýyr-sahawat işleri bilen agramly goşan adamlar munasip bolýarlar diýilip maglumatda bellenýär. Hiriyemowa berilen hormatly adyň ilmi jemgyýetçiliginiň onuň eden işlerine ýokary baha bermeginiň alamatydygy bellenýär. Maglumatda aýdylyşyna görä Hiriyemow owuk hojalygynyň problemalaryna bagyşlanan dürli ilmi işleriň awtory, ol işleriň käwirini ortiýetli kärdeşleri bilen bilelikde ýazypdyr. Owgan resmiýeti ýurdun Parwan vilayetinde bolan ok atışykda howpsuzlyk wekilleriniň hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilendigini aýtdylar. Bagram etrawynyň häkimi Şokur Kudosiýiniň aýtmagyna görä 2 adam yaralanypdyr. Bagram howa bazasynyň sakçylary 19-njy ýylda olaryň awtologyna näwelli adamlaryň edilen hüjüminiň netijesinde wepat bolupdyr. Habar berilişine göre 10 hopsuluk vekili ulaglı var yarka Huva bazadan 1 kilometr uzaklıkta Şahkan obasının kolayında yolda hücüme duçar bulupdır. Hücümün cevap gerçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Ştatların Uvanistan'daki en ulu Huva bazası Bagram hücümlere yığı yığıdan sezi var olyar. Nayavr ayında zanının geçen hücümçinin bazanın içinde amalaşırın partlamasının neticesinde Birleşen Ştatların 2 harbisi ve 2 tane işgari vefat oldu ve 16 adam yaralandı. Ýewropanyň adam hukuklary önçe Suudi Ortetiň gey propagandasyny ýaýratmak gadagançylygy jynsy azlyklaryň söz azatlygyny depeleýär we gey adamlary kemsidýär diýip karar çykardy. Strasburgda berilen Suudiň 20-nji iýunda gelen karary Ortetli 3 sany gey aktivisti Nikolay Baýewiň, Aleksey Kiselowyň we Nikolay Alekseýewiň peýdasyna çykaryldy. Olar özleriniň söz azatlygynyň bozulmagyndan we Ýewropanyň adam hukuklary önçe konwensiýasynda kepil geçilen hukuklarynyň depelenmeginden arz edipdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.